Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта Петарда на Еврорадио. Про мікрафоні Роман Васюкович. Наші теми. Росія спыніла пастаўкі нафты на беларускі НПЗ. Што вядома пра хлопца, які напаў на міліцыянта ў Верхнядвінску? Ад навагодніх феерверкаў у Беларусі пацярпелі больш за 20 чалавек. А зараз гэта і іншыя тэмы больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Россия с 1 студеня спынила подачу нафты для нафтопроапрацоўчых заводов в Беларуси. 30 и 31 снежня Александр Лукашенко и Владимир Путин провели 3 телефонные размовы, але не смогли домовиться на конт поставок нафты у Беларусь. У другой полове 31 снежня Александр Лукашенко загадал спынить перамовы с Россией и пачать альтернативные поставки нафты. Поставки нафты у Беларусь кончились еще 1 студеня 2020 года. Раніцай 3 студеня беларускія нафтопроапрацоўчыкі паведамілі, што маюць запасы сыравіны для працы НПЗ ў звычайным рэжыме. Але ўжо днём 3 студзеня канцэрт «Белнафтахім» паведаміў, што беларускі нафтаапрацоўчыя заводы ў Наваполацку і Мазыры знізілі загрузкі да тэхналагічнага мінімуму. Цяпер ідуць перамовы па заключэнні студзеньскіх кантрактаў на пастаўку нафты. У сваю чаргу прадстаўнікі заводу «Нафтан» не бачаць праблем з пастаўкамі нафты і лічаць, што сітуацыя вырашыцца, калі ў Расіі скончацца навагоднія святы. Пра гэта Еўрарадыё распавёў намеснік генеральный директор «Нафтана» по идеологичной праце Сергей Явтушек.
Проблем же нет, вот если чисто такое запасы и на нефтебазах, и в Беларусьнефти, и на заводах. В количестве я не скажу, оно же там каждый день вырабатывается, отгружается, значит. По крайней мере, тут опасений таких нет. Надеемся, что в России закончатся праздники, там что-то нормализуется.
По словам представника «Нафтана», знайсти альтернативные поставки нафты, как загадал Лукашенко, отрымается не хутка.
Это же там контракты, договора, это же надо их сначала заключить, а потом, значит, чтобы они реализовывались. Там. Я думаю, это не сходу. Там же никто там на этих рынках там старается уже там оперативно заключать. Никто же не хранит там запасы, чтобы вот они были свободны.
3 студеня «Белнафтахім» спынил экспорт нафтопродуктов за мяжу. Про гэта Еврорадио поведомила пресс-секретар концерна «Белнафтахім» Ольга Спехова.
Приоритет у нас обеспечение внутреннего рынка. Нет, и нет продуктов. У нас временная приостановка. У нас есть время, чтобы решить все вопросы перед тем, как поставки будут возобновлены.
Коли проблемы с поставками будут вырешены, у концерна не ведают.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Хлопцу, які напаў на будынак міліцыі ў Верхнядвінску і параніў двух супрацоўнікаў, пагражае ад 10 гадоў турмы. У навагоднюю ноч у Верхнядвінску малады чалавек параніў ножом некалькі міліцыянтаў. Перад гэтым ён кінуў у міліцэйскі пастарунак кактэйль «Молотова». Пазней у інтэрнэце з'явіўся відэазварот хлопца, запісаны перад нападам. Ён назваў сваё імя, узрост, а таксама паведаміў пра намер напасці на міліцыю. Акрамя таго, хлопец патлумачыў свае ідэалагічныя погляды.
Мой светапогляд грунтуецца на метакраты, неакраты, трансгуманізме, сацыял-дарвінізме, секулярызме і ў меншай ступені нічанстве, лібералізме і лібертарыанстве, у маёй уласнай электычнай інтэрпрэтацыі.
Вядома, што нападніку 18 год. Ён нарадзіўся і скончыў школу ў Смаргоне. Яго былая класная кіраўніца Алена паведаміла журналістам, што хлопец быў з разведзенай сям'і, але рос дагледжаным. Яго бацька – прадпрымальнік, які мае некалькі крамаў у Смаргоне. Па словах настаўніцы, хлопец канфліктаваў з аднакласнікамі, памяняў некалькі школаў і ў яе класе вучыўся апошні 2 гады. Былы аднакласнік называе нападніка закрытым, агрэсіўным чалавекам, кажа, што ў школе ён часам пагражаў сябрам, але яны лічылі, што гэта ўсё жарт. Пасля заканчэння школы хлопец паступіў у Полацкі ўніверсітэт на спецыяльнасць інфармацыйныя тэхналогіі, што праўда ён не здолеў давучыцца нават да першай сесіі. Яго адлічылі за прагулы заняткаў. З ім неаднаразова гутарылі, праводзілі выхаваўчую працу, але гэта не дало вынікаў. Сам хлопец заяўляў, што памыліўся з выбарам спецыяльнасці, таму не хоча наведваць заняткі. Пакуль невядома, чаму менавіта верхнядвінскі аддзел міліцыі выбраў хлопец для нападу, бо жыў і вучыўся ён у розных гарадах Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ад навагодніх феерверкаў у Беларусі пацярпелі больш за 20 чалавек. Аднак траўмы не цяжкія, грамадзяне іх атрымалі не ў месцах правядзення масавых мерапрыемстваў, паведамляюць міліцыянты. У Брэсце за выкарыстанне піратэхнікі зафіксавалі два выпадкі пашкоджання аконных рамаў і маёмасці ў кватэрах, а ў Пружанах з-за феерверкаў амаль не згарэла аўтамабільная паркоўка. Пакутаюць ад петардаў і хатнія жывёлы. Вось што пра гэта распавяла Еўрарадыё стваральніца зооабарончага аб'яднання Гіда Наталля Бялянова.
Начиная с подготовления праздников и начиная с того момента, когда люди начали использовать петарды, происходит катастрофическая ситуация с потерями и находками животных. Постоянно в Эгиду, постоянно в соцсетях обращаются люди, которые потеряли, уехали в другой город, уехали из Минска вот в Борисов, не может человек выехать назад, потому что собака потеряна, здесь потеряны собаки. Звонят из торговых центров, звонят из магазинов, звонят люди, которые находят собак. Во-первых, собаки, кроме того, что они теряются, и они сразу находятся, на собаках нет, к сожалению, у людей адресников. Собаки не чипированы. Для этих животных, которых подбирают, нужно искать передержки. Некоторые выпускают собак, потому что не хотят забирать их домой и передержать какое-то время до поиска и обретения хозяева. Ситуация для животных крайне сложная.
У новогоднюю ночь 1 студеня отбылося каля паўсотні злачынства. В основном дробное хулиганство и крадзяжы. За першыя два дні на дарогах Беларусі затрымалі 176 п'яных кіроўцаў, загінулі 4 чалавека, 9 пацярпелі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Киеве быў праведзены следчы эксперымент па факце забойства журналіста Паўла Шарамета. У ім узяла ўдзел падазраваная доктарка і валанцёрка Юлія Кузьменка. Крыміналісты хацелі праверыць хаду падазраванай, каб потым параўнаць з тым, што бачна на відэа з месца здарэння. Жанчыну апранулі так, як магчыма яна была апранутая ў той дзень, калі ўзарвалі машыну Паўла Шарамета. Пра эксперымент таксама паведамілі адвакаты двух другіх затрыманых па справе Шарамета: Яны Дугар і Андрэя Антоненкі. Адвакат Антоненкі Станіслаў Кулік заявіў журналістам, што яго падабаронны не ўдзельнічаў у эксперыменце і быў дастаўлены ў следчы ізалятар. Па яго словах, яму не далі магчымасці азнаёміцца з матэрыяламі справы, на падставе якіх праводзіўся следчы эксперымент. Ён дадаў, што падтрымлівае ініцыятыву правесці эксперымент, але толькі пасля прачытання матэрыялу. Журналіст Павел Шарамет, беларускі ўраджэнец, ён загінуў 20 ліпеня 2016 года ў Кіеве. Яго аўтамабіль быў узарваны ў цэнтры горада. Напрыканцы 2019 года украинская полиция затрымала подозреваных у его забойстве: военную медсестру Яну Духар, дитячего хирурга Юлию Кузьменко, музыку и волонтера Андрея Антоненко.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Заплатіць за праезд на таксоўцы ў Мінску можа будзе з карыстанымі батарэйкамі. Новая ініцыятыва таксі на батарэйках стартавала ў Мінску 3 студзеня. Цяпер дастаткова пры сябе мець не грошы, а скарыстаныя батарэйкі, якія можна аддаць кіроўцу за паездку. Пры замове таксоўкі з дапамогай мабільнай праграмы «Пятніца» трэба актывізаваць у раздзеле «Опцыі паездкі» пункт «За батарэйку». Тады ў салоне таксоўкі можна будзе расплаціцца з карыстанымі элементамі сілкавання. Адна батарэйка за 1 кіламетр шляху. Праўда, ёсць адна ўмова: за адну паездку можна абмяняць толькі адну батарэйку. Адпрацаваныя батарэйкі вельмі шкодныя для экалогіі, таму выкідваць іх рэкамендуецца не разам з іншым смеццем, а збіраць у спецыялізаваныя кантэйнеры для збору выкарыстаных элементаў сілкавання. Гэтая ініцыятыва працягнецца ў Мінску да 3 лютага.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта была «Петарда» на Еўрарадыё. Пра мікрафоне для вас працаваў Раман Васюковіч. Заставайцеся на нашых хвалях.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.